Astelenak geroz eta gehiago gustatzen bazaizkizu. Berari esker da. Astea ondo hasteko Izaroren gomendioak bealdean.
Izaro Andres, arratsaldeon, zer moduz?
Epa, arratsaldeon.
Jendeak ezakia, baina egon gera saio hasi aurretik sortziak, baina lehenago hitz egiten ordu bete iaia.
Bai.
Sanet, jendeari ez zaio sola, ez dugu kontatuko zer ninguna, ze bueno, bilagun bezala egon gera hitz egiten besterik gabe. Baina jakin dezala jendeak pixkat bueno ba hitz egin da gatozela zentzu horretan eta hori ba oso gustora nagola zurekin izan.
Bai, badalako gauza bat pixkat astelenetan eta holan pixkat astien pare bat antzartzen baduzu hitz egiteko tartea.
Bai.
Oin bai, entzuten azela, vale.
Bajo entzuten zinen.
Oso bajo entzuten
izan. Zuzeneko gauza, jazta.
Desabogatzeko tarte bat, batzutan egoten dalako behar izana negarraldi bat egiteko be. Negar, fisikoki,
Ez dugu negar egin, ara.
Ez.
Baina ez dela zer pasatzen, baina jendeak ez dezan pentsak gaizki gaudenik, ere?
Ez. Baina batzutan, nahiz da gaizki ez egon negar egiteko behar fisiko bat edau. Zerdo batzutan negar egiten dugu, eta ez dugu lertzen zer gaitik egiten dugu negar, eta gure buruan zigortzen dugu negar egitearen arrazoi gabe, eta askotan fisikoa da.
Esango nuke galtzen dela gero handitan edo nagusi garenean, galtzen da ohitura hori, baina umeek negar egiteko duten era hori, oso sanoa da, ez?
Bai.
Horrela egiten, ez? Soinua egiten.
Bai.
Ematen du, claro, ja gero ezin du horrela negar egin, ez? Gizarteak ez dugula guzten,
bai,
baina horrek desahogatzen du. Baina, bakizu nola esaten duan,
ez? Bai,
horrela, horrela egin ez duan, baina nagusi izan da berdin du, eh?
Eta arrazoi gabe, soltatzeko.
Nola gehatzen zean gero? Gombituko egin ondoren, batzutan ondo gehatzen zeala, ez?
Bai, soltatzeko.
Bai.
Bai. Bueno, eta jazta, behitu, gainera ekarriot gaur talde bat gomendatzeko super kuriosoa, super berezia, oso berezia,
izena gutxinez bada kuriosoa, nik ez dut entzun, baina Julio y Agosto.
Julio y Agosto, ke guai.
Dira, da, ez daki guoso,
dira,
bi dira.
Bueno, dira bi baino gehiago,
ah.
Eta Julio y Agosto super izen kuriosoa da, ez? Maten da belako benetan Juliotik izen bat datorrela eta gero Julio y Agosto.
Bai.
Bueno. Ingo dugu etiko moduen, entzungo dugu kantu bat,
eta gero
entzungo dugu vas a encontrar alguien mejor.
Vale.
Eta pixka da zuek jartzeko batonoan, nundi jungo garen, ze berezitasun daukan banda honek, eta benetan gelditu, ze deskubriduko duzu, ba gauza oso interesgarri bat.
Julio y Agosto hitz egiteko gogoekin gatoz gaur, baina batez ere Izaroren gomendioa entzuteko gogoz, vas a encontrar algo mejor, izeneko lehenengo kantu honekin, datu gehiegi eman gabe beti bezala aurkeztuko digu gaurko perla hau asteleheneko gomendio hau Izarok.
Vas a encontrar alguien mejor. Vas a encontrar alguien mejor para vos. En el agua todo pesa menos. Es verdad, quiero flotar. Vas a encontrar a alguien mejor, aunque yo quiero ser mejor para vos. Vuelven las palabras como olas. Es verdad, quiero promesas vienen y se van. Puedo entender que las cosas a veces no salen bien. Quiero que te sientas mejor. Y es que yo quiero lo mejor para vos, aunque a veces sea ego. Me haga tomar malas decisiones. Vienen y se van. Vas a encontrar a alguien mejor, vas a cambiar para mejor, soltar el peso de los dos. Y es que yo quiero ser mejor para mí, porque hace tiempo que estoy pensando en cambiar, cambiar para mejor, ya lo sé. Ya entendí que a veces esperar es la respuesta. Quiero flotar.
Julio y agosto, wow.
Bye.
Zer desberdina, eh?
Zer desberdina.
Mexikarrak aldira.
Ez, argentinarrak dira.
Argentinarrak dira. Mm-hmm. Mira, mexikarrak esan, baina.
Buenos Airesetik datoz, banda bat da, beraien universo bat daukatera ikita, oso oso berezia, oso partikularra, oso peculiarra.
Enez Latinoamerikako musika estilotan batera ditu, baina ikusi diot hor, toke mexikar bat, ez dakit.
Bai, argentinarra ez dauka,
claro.
Ez dauka.
Poproka da, baina ez dakit zerekin hasten dute, baina bai daukala, nik korrido puntu hori ikusi diot. Bere ez dakit formariko ibelenean korridori, baina ez dakit.
Bai, egia da, rock argentinoarekin ez dekola zer ikusi askorik.
Uh-huh.
Nietzako oso oso bereizgarriak melodiak, kompozizio eta letra, supera raroa, nik uste pixkat kanon danak hausten doazela,
bai.
Komposaketan baita ere, aldaketa askorekin edo baterekin. Eta letra superinteresgarria. Irudia ere superinteresgarria da, ilustrazioek die, ixedana. Begiratu etxien albadozue ikusi portadak, diskoen portadak eta singelen portadak. Danak di ilustrazioek eta dauz oso ondo eginda. Eta zentzua hundia emoten da, koherentzia hundia emoten beraien universo partikular eta peculiar horri. Atera ebien lehen diskoa 2012an, deitzen dala Julio y Agosto.
Bai.
Gero 2013an El ritmo de las cosas, 2014an Canciones del desastre, eta 2016an La niebla y la autopista da lan nire disko favoritoa, momentuz eta gaur behintzat.
Mm-hmm.
Eta 2018an trilogia bat atera ebien hiru kapitulotan manatuta, kapitulo bakoitzak hiru abesti, orduen hiru EP txiki, hiru abestikoak, lehena deitzen da kapitulo 1 Los accidentes, bigarna kapitulo 2 El movimiento, eta hirugarrena kapitulo 3 Deja lo malo atrás. Eta 2019an atera dabe La ceremonia, azken diskoa da hori. Entzun aurretik, bueno, bai, ez. Entzungo dugu hain bigarren kanta dala esan dodan moduen nire disko gogokoenetik ateratzako kanta bat.
Bai.
Deitzen dala Avenida San Martín. Badaukagula Donostin baita ere, San Martín.
Bai, San Martín kalea.
Kalea. Eta bueno, pixkat hortik dator, bada disko bat niretzako oso bereizgarria tonalidade musikalean. Dala oso epela, nostalgikoa eta ez dakit.
Ta klasikoa eta modernoa era berean esan
dut
bera,
ez? Bai, bai.
Badu ahots eta, bueno, kantatzeko galdetik gutxienez denengo kantu horrek oso forma klasiko bat eta oso karakteristikoa, ez? Ez da, bereizgarria latinoamerikari da hori, ez? Baina badu ere bai, ba, puntu indie popero
bat, ez? Bai. Eta entzungo dugu hau, Avenida San Martín dala oso oso kantu polit bat, eta gozatu, eta gero gehiago.
Argentinatik, Julio y Agosto, Avenida San Martín izeneko kantu honekin, izaroren gaurko, irailako 21 asteleheneko gomendioa.
Ahora quiero despertarme en otro barrio distinto al de ayer. Un día te voy a mostrar. Un día te voy a mostrar Avenida San Martín. No entiendo cuando venís o te vas. No entiendo cuando reís o llorás. Un día te voy a mostrar. avenida donde siempre hace frío.
Julio y agosto dira beraiek, Argentinatik datorren talde bat, konkretuki zeinen eskutik eta Izarro Andresen eskutik, moduzuna zuk bizkat Argentinako, edo bueno, esango Latinoamerika filika nahiko,
bai.
Nahiko zan, bazarela, ez?
Bai, banaz.
Zalea zarela.
Zaleanaz, egia da, oso zaila da.
Kulturalki diot, eh?
Bai, bai, zaila da, bizkat, bai estapen hori egitea, Latinoamerika osoa ezagutu gabe, baina,
bueno,
baina egia da, badaukala zerbait erakartzen nauena.
Aha. Eta gainera Latinoamerika askotan esaten da gauza berdina izango balitzu zela, baina bueno, orokortzen ari gara, gero hor mila nabardura dela.
Bai, bai, bai. Eta egia da, harritu nahuela, Buenos Airesetik etortzea banda hau. Bai, ez berdina da lako nietzako Argentinan egiten dan musikarekin konparatuta, edo, bueno, pixkat orokortua dagoen musikarekin konparatuta. Gehien gustatzen zaidan talde ontatik da egiten dutela drama komedia. Irudietan,
dramedia.
Ilustrazioetan baita, da drama eta komedia. Adibidez bat dau, dela mamu bat, eta mamu beldurti baten papeletik, bueno, pixka, beldurra ematera baina ez, baina komedia, drama puntu hortatik, letrak bebai hortik doaz nik uste dut, die letra oso dramatikoa, baina komedia puntuan idatzen da abestuta baita ere, eta uste dala, genero bat biziki maite dudana.
Berdina zabarrun gainera, dramedia hitza, badakita existitzen dela, aspaldetik, baina nik lehenengo aldiz entzun nion, aurten entzun diot Gaizkaiz Agirreri, Gaztezuloko Gaizkaiz Agirreri, bueno, hemen gaztean ibiltzen den Gaizkaiz Agirreri baita ere. Telesal baten inguruan ustez, bai, oso dramedia ona, jasen, ojo, dramedia, eske hori da, dramedia.
Dramedia, bai, bai, guztiz.
Parreta negar egiten duzun, ezakite, eduki, ikusentzunezko eduki horietako bat, ez?
Bai, eta inkluso drama hori, ba, puntu komiko batera eramatea oso zaila dala.
Bai.
Eta ematen dio olako puntu, ez dakizelan esan,
humore beltza goten
askotan, bai, bai. Bai. Eta oso interesgarria da niretzako genero hori ulertzea eta bueno, egin ahal izatea, ez? Eta pixkat bada nik uste dut Julio y Agosto die bereziki hori egiten duten talde bat, ez? Eta zazpikide dira, abesten dau Santiago Adanok, eta deko oso ahots niretzako bere izgarria, oso polita oso ezberdin abesten dau.
Bai,
ez gaudu dituta.
Epe luzten ez daituen horietako.
Bai, gainera, hasieran emoten dau, inkluso gaizki abesten dabela. Eta gero konturatzen zara ezetz, zu bai, ezauzela oituta bere abesteko modura.
Claro. Bai, bai, ez oikoa da hori dudari
bai, gabe. Bai, bai. Gero dau Leandro Aspiz, tromboian, trompetan, sintetan, koroetan. Gero dau Miguel Canevari, Luciana Cuneo, Manuel Katz, Juan López Peña eta Marcelo Canevari. Ordoa, zazpirak. Ekarri dut, azken entzun aurretik, ekarri dut beste abesti bat, badakizue beti berdina esaten dut, baina izen propioak daukiesen kantekin olako afinidade berezi bat daukadala.
Egia da.
Da ikusen da ben.
Zindagizuet.
Bai. Te ikusi neban.
Beti duet, beti diot nik barkatu, Rafa Ruedak baduela disko oso bat. Dena izen propioak direla.
Egia da, esan
zuzuzun. Eta zakituko, ez zaren gogoratzen gero entzuteaz, baina beti,
beti
erreakzio berdina duzu hemen. Bai. Agia da, agia da. Bai. Hor dago disko
hori, eh? La sorpresa eterna.
Entzune baldin bat zu, hor dago disko. Rafa Ruedaren azkenetarikoa da, esango nuke, duela iruz palaburte aterako zintula.
Bale, 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 begiratuko dut. Bueno, karo, topatu dut izen hau, dekon kantua. Jorge Luis Enríquez.
Bai.
Ta ezin eban, ez ekarri.
Ez oiko ere, bai, ez?
Entzun, letra, mesedez, has dicho bat.
Jorge Luis Enríquez, Jorge Luis, nesan dugu. Jorge Luis Enríquez, Julio y Agosto, taldearen, kantu berezi bat, izarok, has dicho bat, erakutsi nahi dugu. Luis Enríquez bera da, alazera.
Ez dakitez. Nik uste dala, pixkat, bere historia asmatu dutela, ez?
Ze literala letrak, batzutan oso
bai,
literalak dira, ez?
Super literalak.
Ez dago metafora erik edo.
Ez. Baina bai, eh? Osa, literalak dira...
Karo, karo, badakit hori poesia modu bat dela bai, baita, baina...
Eta nik, oza, niretzako kuriosoa dana da, berak dinola, ez, Jorge Luis Enriquezek dinola, ez mi cumpleaños y nadie me llamó, ez, nire urte detzeguna da, eta inork ez nau deitu, eta ez dit importa, ze bakarriko beto nago, mundu guztia gorroto dut, inoiz ez nuen ikasi negar egiten, bla bla bla, eta dien, bai ez dapen batzuk, a priori, barregurea emoten dutzunak, ez? Badez ben musika roi honetan zatuta dagoelako, baina gero pentsatzen hasten zara egoeraren inguruan, eta kriston dramoia da.
Bai, bai. Baina badu dramedia puntu hori.
Claro, claro. Eta iruditzen eta oso interesgarria, horretik ekarri nahi notzuen. Eta, bueno, amaitu horretik kontauko dutzu 2014an etorri ziela Europara biran lehen aldiz. Eta egia da, apunta dut hemen nolan maiuskulas asko gustau jatala, banda. Da hori da gogoratzeko nire nire bizitzarako bai. Eta, bueno, Julio y Agosto gogoratuko, ezke baitu zelako bizarroak dian.
Bai, bai. Hau zer da? Zer instrumentua, ezakit, ezakit. Kantu berdinean da, eh?
Bai, bai. No tengo una opinión de ningún tema.
Prefiero no hablar.
Es que...
Bada bitxia bai.
Oso bitxia da. Eta pixkat igual bada baita ere gure momentuko ibelenetan gaudenean askotan egin behar dela, ez? Gure goibeltasun horri barre egin. Atera komikotasuna.
Dai.
Eta adibidez kantu hauen zutea mundu guztia gorroto dozun momentu baten, ez? Edo inorrez da nitazko goratzen edo bakarda de momentu baten. Eta hau abestu, a pleno pulmon.
Mm-hmm.
Nik uste badala terapia, eh?
Bai, gutxienez.
Apuntatu danok.
Desdramatizatzeko gutxienez, bai.
Bai, bai.
Izarro bals bat
dantzatzen ari. Me asusta siempre quedar mal.
Mm-hmm. Habe, esanet, komedia puntuarekin ematen du esaten diren gauzak ez direla garrantzitsuak edo bueno, baina badira.
Bai, nik uste dut, hau da la pixkat, Jorge Luis Enríquez eserita egotea bere terapeutaren zilioian, ez? Eta de repente kontatzea, ba, bere gauza ilunenak, eta horrekin komedia egin. Ba, ole, Jorge Luis Enríquez.
Begiratu behar izan du. Jorge Luis Enríquez, baina taldeak gaur, Julio y Agosto da.
Julio y Agosto.
Izaroren proposamena, Argentinatik, Buenos Airesetik datorren talde bat.
Bai.
Eta...
Bai.
Kantu honek itxura nadu, eh?
Bai, hau da nire gustokoena. Hasieran, kotxe bat pasatzen da. Aurikularrak epinita badeko zuz, uste dut eskuinetik eskerrera pasatzen dela kotxea. Bai?
Intronetan?
Bai, estereoan. Orduan, aurikularrik ez badeko zuz, igual ez da entzuten, ez? Hori zelan da?
Zagetu guazten itxoitera. Bai, karo, ez duna baritzen entzuten da horrela, baina...
Baina aurikularrekin eskuinetik eskerrera doa kotxea.
A ver.
Ahí. Ator, eh? Ator. Ahí. Badator?
Hor zegoen, pasada.
Hortxe, pasada. badirudi euritan bustita dago la lurra edo. Eta hau deitzen da La Niebla y la Autopista, lehen esan dodan nire disko gogokoenaren izen bereko kanta, 2016koa, La Niebla y la Autopista. Eta ilustrazioa da kotxe bat, eta kotxe barruan bonsai bat hasiko balitz bezala, oso polita da. Eta honekin lagako zaituet, astelen hona auki.
Berdin izan.
Bai.
Asteazkenean zure sekzio berri horri ekingo duzu berriz, ez?
Bai.
Hau da, musikoterapia da, musika eta ongizatea.
Hori da, pixkat, bai.
Bai, pixkat, bai. Ez? Ze gai ekarreko duzun ez dakigu. Horrekoan aldaketa aipatu zenuen.
Bai.
Eta aldaketaren inguruan kantu batzuk entzun genitun, horren inguruan hitz egin genuen, eta datorren asteazkenean, hau da, etzi beste bat.
Bai, badauzkati deia batzuk, baina ez dut spoilerrik egingo.
Oso ondo izaro, eskarrik asko.
Bai, zuei.
Julio y Agosto, La Niebla y la Autopista, Buenos Airesetik, Argentinatik datorren proposamena izaroren astelen ontan.
Esta niebla y la autopista es todo lo que tenemos. Esta niebla y la autopista es todo lo que nos quedó. Tan fuerte, no sé por qué te fuiste. Me acuerdo de la primera vez, fuimos al parque. ¿Te acordás de la primera vez? Aumentenme el sueldo, aumentenme el sueldo.